Hola, boas tardes a todos os ouvintes de Quack FM no 103.4 FM. Benvidos a Fume de Carozo. Son as 5 da tarde, unha hora menos nas Illas Canarias. E un martes máis estamos en antena cun novo programa de A Fume de Carozo, o programa levado polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña.
Hoxe, cunha novidade, o espectacular equipo do Calasanz cedeunos a hora de emisión aos alumnos do IES a Sardiñeira. Así que o programa vai ser levado por un grupo de alumnos e alumnas dos ciclos formativos do IES a Sardiñeira da Coruña, acompañados por profesores do centro. Confiamos en que non notedes demasiado o cambio e que non defraudemos a grande expectación xerada.
Con vos estaremos no micro.
Sergio.
Vanessa.
Carlos.
E eu, Kevin López. E na parte técnica, Roberto Catoira. O programa de hoxe está dedicado á química, xa que o 2011 é o ano internacional desta rama de ciencia. Interprete esta canción Guadi Galego, a canción chamada Madama. Continuamos. Ahora comezamos falando da súa orixe. Sabedes como de antiga a química?
Pois supoño que é moi antiga. De feito, os homes prehistóricos empregaban reaccións químicas no seu beneficio, alo menos dende que descubriron o lume. Para obter cobre, bronce, ferro, necesitaban procesos químicos.
É certo, a combustión é unha reacción química, pero penso que eles non eran conscientes do que pasaba cando queimaban algo. Simplemente se aproveitaban deste feito para facilitarse a vida.
E os filósofos gregos non falaban de átomos e de elementos?
Pois sí, pero a filosofía non era unha ciencia experimental. E logo xurdiu a alquimia, que está rodeada de misterio. Durante toda a Idade Media, os alquimistas buscaron a maneira de converter os metais en ouro e o elixir da vida. Fixadevos que cousas.
A verdade é que ata a Idade Moderna non podemos falar de química. De feito, foi Robert Boyle, o que no seu libro O Químico Escéptico, publicado en 1661, lle quitou a alquimia a primeira sílaba bautizando así a nova ciencia, que comezou a avanzar rapidamente en coñecementos gracias á mellora da balanza e á publicación polos distintos investigadores dos resultados das súas investigacións.
Boa, que baixón, mañán teño exame de química e non me gusta nada. Para que me serve saber todas esas fórmulas?
Pero se todo é química, non importa onde mires. A química está nos mobles, alfombras, nas teas, na televisión, nas paredes e incluso nas lámpadas. A todo o teu propio corpo é un conxunto de átomos e moléculas.
A ti gustache o fútbol? Pois hoxe, os balóns de fútbol acadan velocidades que noutros tempos non se imaginarían, porque a química incorporou materiais máis elásticos e resistentes como os elastómeros.
Si, sí, pero non todo deporte é fútbol, eh?
Pois claro que non. A min gustaba moito surfear. E sei que antigamente as táboas eran de madeira, grandes e pesadas, e non se podía facer manobras espectaculares. E sen embargo, hoxe fabricanas con espuma de poliuretano revestida, cunha cuberta de resina de plástico e máis fibra, que as fan lixeiras e impermeables e, polo tanto, máis rápidas e manobrables.
Bueno, xa estás ti con deportes minoritarios. E que me dís do baloncesto? Seguro que a química non aportou nada.
Pois claro que aportou, hombre. Para empezar, as zapatillas cambiaron. Agora fanse con poliuretano, poliamida e siliconas que as fan máis lixeiras, flexibles e con maior capacidade de absorción para os impactos co chan despois do salto. Igual que as novas pistas, que están feitas de PVC celular e así evitan moitas lesións de xeonllos.
Outro día na radio escoitei que Fernando Alonso tiña novo coche. Sabíades que as tres cartas partes dos materiais empregados na fabricación de automóviles son produtos químicos?
Sí, eu xa sabía algo. Os neumáticos, a pintura metalizada e a carrozaría, que está feita de plástico reforzado, son o resultado da industria química. A química tamén proporciona máis seguridade na fabricación dos airbags, nos cintos e no líquido de freos.
Logo ti sabes como funcionan os airbags?
Pois o meu mestre explicoume que os airbags inchanse ao producirse unha reacción química de boro e nitrato sódico, que provoca unha gran cantidade de nitróxeno gas.
Moita química, pero canto contamina un coche? Que coa chea de coches que hai polas rúas...
Claro que contamina, pero grazas á investigación química contamina moito menos que no pasado. Os novos materiais fan que os coches pesen menos e, polo tanto, consuman menos. Por outro lado, os catalizadores e a gasolina sen chumbo reducen os gases contaminantes. E agora empréganse novos combustibles que non proceden do petróleo, como son o biodiesel e o bioetanol, que se obteñen principalmente da caña de azucre e dos cereais.
Ademais, eu vi unha reportaxe do primeiro autobús en Madrid que vai cunha pila de combustible.
Unha pila de combustible? Eso de que vai? Eu nunca escoitei falar de tal cousa.
O coche propulsase porque libera moita enerxía ao reaccionar hidróxeno co oxíxeno.
Ah, eso da auga. Eso hasta o sei eu.
Me intentaba desnudar cuerpo se arrugaba como un papel vegetal. E iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso, y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad. Que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. Aire, soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y amor, sin forma definida. Fui aire, volador. Como yo soy inconsciente, hasta en esta situación decidí ser consecuente con mi nueva dimensión. Y probé a ser respirado por la que duerme a mi lado. Sin entrar en pormenores, yo sé hacer cosas mejores. Como no me satisfizo la experiencia sexual, se me inflaron los motores, me convertí en huracán. Di unas tres o cuatro vueltas y a la quinta me cansé. Este cuarto es muy pequeño para las cosas de sueño. Aire, soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y amor, sin forma definida. Mi color y aire.
Canción Aire de Mecano.
Bueno, falando da auga, teño sede, eh? Tedes por aí unha botella?
Toma, douche da miña.
Pois mira, outra aplicación máis da química, a potabilización da auga. Engadir cloro á auga mata as bacterias e impide a transmisión de enfermidades como cólera. De feito, a química ten unha gran importancia na saúde. Vou vos contar unha historia. Durante o Imperio Romano, a esperanza de vida apenas era de 25 anos, xa vedes que pouco. E a finais do século XIX, tan só se incrementou ata os 35. 10 anos en 10 séculos, que miseria. E, sen embargo, dende o século XIX ata hoxe en día, aumentou ata os 80 anos, nas sociedades máis avanzadas, é dicir, aumentou 45 anos.
E sabedes outra cousa?
De novo, a química ten moito que ver con iso, pois co desenrolo da química orgánica puideron fabricarse un montón de medicamentos e vacinas que contribúen a que esteamos máis sans e podamos vivir máis tempo. E pensa que as operacións quirúrxicas poden realizarse porque hai desinfectantes antisépticos e outros moitos produtos químicos que revolucionaron a medicina. Imaxiñas como sería as operacións ou simplemente a visita ao dentista se a química non proporcionara anestésicos?
Esa doeume.
Ni me escapo ni te espero, hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno, que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva, física o química.
El ruido de un cañón.
Canción do soño de Morfeo despistados e física ou química.
Por que cando dúas persoas conxeñan se di que hai moita química entre eles?
Pois porque a química ten moito que ver coas relacións máis ou menos íntimas. E non son entre persoas, senón tamén entre todo tipo de animais.
Por exemplo, hai dúas especies de toupas, unha é a toupiña da pradería que é monógama. Aparentemente, este comportamento amoroso do macho é debido á produción de vasopresina, que é unha hormona, despois do acto sexual, pois presenta un elevado número de receptores de vasopresina no cerebro. Sen embargo, o macho da toupiña de montaña é promiscuo, porque non presenta tantos receptores. O gracioso da historia é que se manipula xenéticamente para aumentar o número de receptores, o macho da toupiña de montaña vólvese monógamo.
Pois non yo penso dicir a miña moza, non vai a ser que me queira manipular xenéticamente.
Eu non me creo nada, pero teño un amigo que outro día mercou un desodorante con feromonas para botalo á noite e ligar máis. Eu creo que aínda que a mona se vista de seda, mona se queda.
Bo, milagres non, pero sí que se pode acadar mellor aspecto. Que me dicides das cremas para as enrugas? Funcionan porque teñen principios activos fabricados químicamente no laboratorio. Non son o elixir da vida eterna, pero achéganselle. Quen lle dicir os alquimistes eses tan misteriosos eles?
Cada segundo que vivi, em cada frase lá está você. Meu sonho bom, meu bem querer. E desse sono eu não quero acordar. O meu frio derreteu em você. E somos mais fortes desde o dia em que eu te vi. Deu certo porque Deus fez você pra mim. Quero a tua mão, leva meu coração. Quero casar com você. Voa pro nosso ninho que Deus abençoou. Quando o sol brilhar, o amor chegou. E quando anoitecer, do teu lado estarei. Eu fiz essa canção pro meu amor. Eu tô cantando pra você. Eu tô cantando pra você. Eu tô cantando pra você. Eu tô cantando pra você.
Meu lindo amor.
Uma carta escrevi, relatando o que senti. E na caixa da memória eu guardei cada segundo que eu vivi. Em cada frase lá está você. Meu sonho bom, meu bem querer. Desse sonho eu não quero acordar. O meu frio derreteu em você. Estamos mais fortes desde o dia em que eu te vi. A química deu certo porque Deus fez você pra mim. Quero a tua mão, leva o meu coração. Quero casar com você.
Voa pro nosso ninho
que Deus abençoou. E quando o sol brilhar, o amor chegou. E quando anoitecer, do teu lado estarei. Eu fiz essa canção pro meu amor. Eu tô cantando pra você. Cantando pra você. Cantando pra você. Cantando pra você.
Meu lindo amor.
Se existe uma mulher que ouviu essa canção, lembrar o seu amor a ele. Se existe um homem que ouviu essa canção, declare o seu amor a ela. Invista, insista no amor. Uma carta escrevi, relatando o que eu senti. A química deu certo. Eu tô pra você. Eu tô cantando pra você.
Música de Alex e Alex. Canción A Química.
O outro día vi unha noticia nun diario. Parece que van a facer cambios na táboa periódica dos elementos.
A táboa periódica, eso que é?
Pois é a forma na que se ordenan os elementos químicos. Foi proposta por un tal Mendeleev en 1868.
Un tío listo este, o Mendeleev. Xa que non foi o primeiro que intentou ordenar os elementos de menor a maior peso atómico. Pero foi o que levou o mérito, porque na súa teima de poñer na mesma columnas os elementos de propiedades parecidas, non duvidou en facer filas de distinta longitude a medida que aumenta o peso atómico, en alterar a orde de algunhas parellas de elementos poñendo antes os que pesaban máis e incluso en deixar ocos na táboa predicindo que máis tarde se descubrirían elementos que encaixarían estes ocos. E así foi.
Tes razón, aínda que cos avances da química, máis tarde se viu que en realidade os elementos estaban ordenados polo número de protóns do núcleo, ou número atómico. O número atómico é o que distingue un elemento químico do outro, xa que todos os átomos dun mesmo elemento teñen o mesmo número de protóns.
Pero poden ter distinto número de neutróns, non si?
Certo, aos átomos dun mesmo elemento que teñen distinto número de neutróns chamaselles isótopos. Por exemplo, o hidróxeno ten tres isótopos. E aí é onde afecta o cambio que propuseron facer a tabla periódica. Até de agora, o peso atómico dos átomos que figura na tabla calculábase facendo unha media ponderada do peso dos seus isótopos.
Pero agora, parece ser que o hidróxeno que contén unha gota de auga saída dunha villa de París non pesa igual que o que hai nunha gota de auga dunha praia de Almería, aínda que a diferencia sexa minúscula, debido a que a abundancia relativa entre os isótopos pode variar lixeiramente dun lugar da Terra a outro.
Por iso, a Asociación de Químicos chamada IUPAC decidiu que a partir de agora algúns elementos, entre os que están os máis abundantes na natureza, en lugar de ter un valor para a masa atómica, van levar un intervalo cun valor mínimo e un valor máximo para a masa atómica.
Todo foi cuestión de unha mirada e así surgió.
Todo foi cuestión de unha sonrisa, unha atracción.
Se siente en mi pecho si me abraza.
Se siente en el roce si bailamos. Se me enloquecen los átomos.
Se desintegran mis penas y siento. Química perfecta, cuando mis labios te besan. Química perfecta,
reacción en cadena. Te siento, me abrazas.
Tú tiemblas y estalla mi cabeza.
Perfecta,
cuando mis labios te besan.
Química
estalla mi corazón.
Estivemos bailando a ritmo de Yuri con Luis Enrique, Química Perfecta.
Así que a auga de Madrid é distinta da daqui, eh? Por iso non hai cerveza como a de Estrella, nin patacas como as de Coristanco, nin caldeirada como a de miña nai. Por certo, falando de gastronomía, non hai un pouco de polémica entre a cociña tradicional e a nova cociña?
En realidade, a química sempre estivo presente na gastronomía. Non en van, o lume é un elemento de transformación química. O seu uso era limitado, e para certos elementos, case de ciencia ficción. Nestes últimos anos, cociñeiros como Ferran Adrià atrevéronse a dar un paso adiante, introduciendo aditivos químicos, como por exemplo o nitróxeno líquido, buscando novas formas de expresión nas preparacións.
O estudo das reaccións químicas por parte de cociñeiros era un paso adiante moi importante, pero para considerar que a gastronomía era unha ciencia, era necesario avanzar máis. Faltaba que se crease unha disciplina científica. Esta nova disciplina chámase gastronomía molecular e estudia as transformacións dos alimentos na cociña.
A química tamén proporciona os gases crioxénicos que permiten transportar e almacenar os alimentos preservando as súas propiedades e deste xeito alongando a súa vida. Desta forma, os alimentos viaxan do campo ata nosas neveras, manténdose en perfectas condicións.
O uso de aditivos como os conservantes permite manter os alimentos coas súas calidades nutritivas intactas, evitando que se podrezan ou estraguen. Así mesmo, esta ciencia creou materiais de alta tecnoloxía para recubrir os envases que conteñen alimentos, protexéndoos de axentes externos.
Tamén hai que ter en conta que a poboación mundial aumenta diariamente en miles de persoas e todas elas precisan alimento. A química proporciona produtos para protexer os cultivos de pragas e axentes nocivos, así como fertilizantes que permiten multiplicar o rendemento das colleitas. Un campo tratado con produtos químicos pode xerar ata 10 veces máis alimentos que un onde non se empreguen.
Na actualidade, dedícanse millóns de animais á alimentación humana. Sen os produtos químicos que os protexen contra enfermidades e parásitos, perderíanse un 50% de ganado bovino, un 35% do porcino e un 22% do ovino.
Yeah.
Hemos escoitado a don Omar co tema Química.
Buah, donde tes os apuntes do examen de mañán?
Unha parte teño no meu ordenador portátil. Ah, mírate por donde. Sen a química non podería fabricarse un só computador no mundo, xa que é a ciencia que fai posible a existencia dos chips, xa sexan de silicio ou arsenurio de galo. Teño unha copia nun CD, se o precisas.
Máis química. Os soportes magnéticos, como os DVDs, CDs, están fabricados con plásticos como o policarbonato e as pantallas están recubertas internamente por produtos sensibles á luz. Tamén as carcasas, os teclados, o cableado e o rato están feitos con polímeros. E o mesmo poderíamos aplicar á telefonía. Os circuitos, chips, carcasas, cristais líquidos ou baterías dos móviles foron creados grazas á investigación química.
Os problemas de oxidación e reducción tamén os tes no ordenador?
Non, non, teños en papel.
Sabíades que a fabricación do papel só é posible grazas á química? Os libros, periódicos e revistas que requiren papel, tintas e adhesivos deben tamén á química a súa existencia.
Sen química, entón, o noso acceso á cultura sería limitado.
Falando de cultura, hoxe pola mañán tiña pensado ir ao Museo das Belas Artes, que dixéronme que había unha exposición de Luis Seoane interesante.
Moitas das grandes obras de arte e de historia podemos gozalas grazas á química, para conservar o patrimonio cultural da humanidade que se ve sometido á acción do tempo. Os axentes meteorolóxicos e ás veces a acción violenta do home. Necesitamos produtos químicos como pegamento, materiais protectores e adhesivos, siliconas e plásticos, para reparar, reconstruir e proteger as obras de arte. E sen química non existirían a fotografía nin o cine.
E a roupa? Daste de conta da variedade de tecidos que hai hoxe?
Home, pois a verdade, eu sempre levo o mesmo tipo de roupa.
Home, pero fíxate, gracias á química podemos vestirnos, pero ademais podemos dispor de tecidos impermeables, traxes ignífugos para os bombeiros, chalecos antibalas para os policías. E como a química creou máis de 23.000 tinguiduras diferentes, gracias a eles as nosas prendas de roupa poden ter calquera cor que desexemos.
Ademais, a produción pode responder á grande demanda que existe hoxe en día. Unha súa planta de fabricación de fibras sintéticas proporciona a mesma materia prima que un rabaño de 12 millóns de ovellas, que necesitarían uns pastos do tamaño de Galicia para alimentarse.
E o que antes dicías de tintes tamén serve para o noso pelo, porque onte vin na tele a Lucía Bosé esta, que ven de celebrar anos e sigue co pelo de color azul.
Vedes, vedes, aquí temos a química de novo. Primeiro os cabelos decoloranse con auga oxigenada do 30% ou 40%. Despois botas o tinte, que tamén leva auga oxigenada, un pouco máis diluída e amoníaco. E voilà, unha nova apariencia.
Falando de tintes, na Universidade de Vigo estaban a estudar unha nova forma de fabricar tintes empregando a nanotecnoloxía.
Se é a segunda vez que vos oio falar da nanotecnoloxía, pero que raios é iso?
Nano é un prefixo grego que indica unha medida, non un obxecto. De maneira que a nanotecnoloxía refírese a un montón de ciencias adicadas ao estudio, creación, deseño e síntese de materias, aparatos e sistemas funcionais a unha escala moi pequeniña, tan pequena que refírese a nivel de átomos e moléculas.
Sementarei, loguiño de crarear, en tanto no povo medre un meniño, un bello y un cantar.
Sementar, sementarei, loguiño de crarear, en tanto no povo medre un meniño, un bello y un cantar.
Un meniño revoldeiro que fale na lingua vai, que suba os vexederos a froita verde robó.
Sementar, sementarei, loguiño de crarear, en tanto no povo medre un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de crarear, en tanto no povo medre un meniño, un bello y un cantar.
Un bello que dé consellos, un rostro de fume pan, que conte con todos os nenos do púpedo pa espallar.
Sementar, sementarei, loguiño de crarear, en tanto no povo medre un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de crarear, en tanto no povo
desolación, no limpa e carboreón.
Sementar, sementaré, lo viño de clarear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantor. Sementar, sementaré, lo viño de clarear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantor.
Loco deixa y me morrer entre dous regos queimado, cando veñan os solpores dos homes esfamiados.
Sementar, sementaré, loquiño de clarear, en tanto no podo medre un meniño, un bello y un cantor. Sementar, sementaré, loquiño de clarear, en tanto no podo medre un meniño, un bello y un cantor.
Intérprete, Fuxan os ventos, canción Sementeira.
Retomando o tema, sabedes algo dos resultados das análisis de Alberto Contador?
Boa, que follón, a que se está liando por unha cantidade de clenbuterol tan pequena.
Sí, o desenvolvemento da química analítica está a mellorar os resultados dos controles antidoping. E agora non é doado zafarse. Fíxate o pobre Contador por comer carne en mal estado.
Tamén análisis é determinante en moitas investigacións criminais. A química forense está de moda coas series da televisión, como CSI, Bones...
Sí, 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 todo iso está moi ben, pero a contaminación e os malos fumes da química, que?
Xa tardou esa pregunta. A pesar de todo exposto, ata agora, a química só se recoñece polo negativo. E o mesmo pasa cos que traballamos no sector. Cando se pregunta á cidadanía como se fixo recentemente no Reino Unido sobre a confianza que lle merecen as distintas profesións, os traballadores e as traballadoras das industrias químicas aparecen na última categoría, xunto cos vendedores de coches usados.
Mesmo o austriaco Wolfgang Paul, premio Nobel de Física, incapaz de creer que a súa muller o abandonara por un químico, comentou asombrado a un amigo: se les iso un toureiro, entendería, para que un químico...
Certo que hai empresas que perxudican o medio ambiente e que emiten contaminantes ou producen residuos, pero no balance feito, os beneficios son moito maiores que os inconvintes. Senón, a calidade de vida da sociedade non melloraría.
De todos os xeitos, o sector químico tamén está comprometido co medio ambiente e, en canto aparece un problema ambiental, intenta porlle solución. Obtivo novos insecticidas cando se viu en perigo do DDT, logrou que os autos xerasen a décima parte da contaminación que xeraban fai 50 anos, atopou sustitución para os clorofluorocarbonados ao detectarse a súa influencia no buraco na capa do ozono, e tamén ideou filtros que retivesen a maior parte da contaminación atmosférica, tratamentos para as aguas residuais, etc.
Por iso, a Declaración da Química, asinada en España por representantes de educación, investigación, empresas químicas e traballadores das mesmas, di:
a historia do home e o seu desenvolvemento estiveron intrínsecamente ligados ao progreso do coñecemento científico e tecnolóxico. A ciencia foi a ferramenta que permitiu ao home alcanzar ao longo do tempo unha maior esperanza e calidade de vida.
Entre todas as ciencias, foi a química, co apoio fundamental e necesario da física, a bioloxía e outras áreas do coñecemento, a que en maior medida contribuiu a ofrecer respostas ás necesidades do ser humano.
A pesar do importante papel que a química xa desempeñou no pasado, o seu protagonismo será aínda máis relevante para afrontar os retos aos que hoxe en día e no futuro deberá enfrontarse a humanidade.
Como se alimentaran os máis de 9 millóns de habitantes que poboaran a Terra en 2050? Como erradicaremos as enfermidades actuais en aquelas que aínda non coñecemos? En definitiva, como poderá cada un dos homes e mulleres que habitan este planeta alcanzar un nivel de calidade de vida suficientemente dignos?
Sen dúbida será a química, a través dos seus científicos, investigadores, formadores, educadores, empresarios e traballadores, a que achegará respostas a estes e outros interrogantes, respostas que só serán factibles se establecemos as necesarias canles de colaboración entre todos eles, apoiados pola nosa sociedade e as súas autoridades e organismos competentes.
Por todo iso, declaramos que
é necesario concienciar a sociedade do indispensable papel que a ciencia en xeral e a química en particular desempeñan para garantir e mellorar a calidade de vida e o benestar dos cidadáns.
É necesario que os gobernos, os órganos legislativos e administracións públicas fomenten e promovan a excelencia na educación científica, a investigación, o desenvolvemento e a innovación tecnolóxica. así como a difusión de información objetiva e veraz sobre a ciencia química e as súas aplicacións.
É necesario recoñecer e valorar e apoiar fundamentalmente a chegada de científicos que investigan e desenvolven os produtos e aplicacións que xeran o incremento continuo da calidade de vida e o benestar da sociedade.
É necesario recoñecer, valorar e apoiar o fundamental labor dos docentes na formación científica dos mozos, dende as primeiras etapas de educación ata o ensino máis especializado.
É necesario recoñecer, valorar e apoiar as empresas do sector químico, así como os seus profesionais e traballadores, pois son eles os que, en último termo, xeran os produtos e beneficios económicos e sociais que precisan os cidadáns.
É necesario que a química e o seu desenvolvemento industrial continúen considerando prioritario o seu compromiso de progreso coa protección da saúde, a seguridade e o medio, así como a utilización racional e sostible dos recursos naturais.
Agardamos que o que hoxe vos contamos serva de semente para que teñades unha visión máis positiva e realista da química na sociedade. Moitas grazas pola atención e sigan en sintonía. Un forte abrazo. Intérprete Ruse Ruse, canción Buratos.
Bueno, eu son Carlos Carballo e foi un placer estar con vos esta tarde de martes. Espero que sepades un pouco máis sobre a química e que vos parecera ameno o programa.
Buenas tardes, chamo-me Sergio Domínguez García. Estou moi agradecido de poder brindaros unha tarde formidable e espero que os haya gustado moito. Un saúdo.
Eu son Kevin López, do ciclo medio de laboratorio, e un saludo aos meus compañeiros.
O meu nome é Vanessa Gómez e foi un placer estar con vos esta tarde.
Eu son Vanessa Gacio, de LAC2, e foi un placer tamén para min, unha aperta.
Agradecemento especial a Roberto e...
A Fume Garoto!